estivemos comprobando que o mundo das lendas está cheo de emocións agochadas. Tamén descubrimos que as lendas son un tipo de texto narrativo cunha intención concreta sobre o que falaremos moito para elaborar o gran libro das emocións. Por iso, queremos recordar que os textos segundo a súa intención comunicativa poden ser de diferentes tipos: informativos, literarios e prescritivos. Textos informativos son un tipo de textos que serven para transmitir información. Algúns exemplos de textos informativos son a noticia periodística, artigo científico, folletos informativos. A estrutura deste tipo de textos é introdución, desenvolvemento e conclusión ou peche. Textos literarios son textos creados para provocar reaccións no lector, empregan unha linguaxe elaborada e transmiten sentimentos para seren interpretados por quen os lee. Son textos únicos e ás veces considerados como obras de arte. Podemos distinguir tres tipos: a narrativa, o teatro e a poesía. Textos prescritivos son un tipo de textos que tratan de dirixir ao lector para acadar un obxectivo ou para regular o seu comportamento nunha situación ou contexto determinado. Hai dous tipos de textos prescritivos. Instrutivos son un conxunto de indicacións que explican como se fai ou como funciona algo. Normativos son un conxunto de regras que ordenan de que maneira ten que facerse algo.